Akkuma reefuun leejenne Selma Alabaamaatti nama kuma hedduutti kaleef guyyaa dheengaddaa waan namni Ameerikaa adiif gurraachilleen mirga nama gurraacha ganni shantamaan duratti filachuu dhoowwaniif irratti qabsaa'ee fi namni hedduun irratti lubbuu dhabe walitti dhufeetiin lubbuu dhabeet yookaan ammoo qabsoo isaanii sun ulfeesseef guyyaa suniin Bloody Sunday jedhaniin gaafasitti guyyaan sonbataa dhiigaan wal makle. Pirezidaant Obaamaan qophii guyyaa dheengaddaa irratti dhufeetiin keessummoota kuma hedduu waliin jara kana. Hojii isaaniitii fi seena isaaniillee qabatee waan hedduullee dubbate Kiristi Saayimansitti oduu tanaan erge tuyyuu.
Pirezidaant Baraak Obaamaan yaadannoo guyyaa kanaa ilaalchisuun haasaa dhageessisaniiru. Lammiiwwan Ameerikaa biyyi isaanii biyya wayyooftuu akka taatu waliin akka hojjetan waamicha dabarsan.
President Reagan signed this renewal when he was in office. President George W. Bush signed this renewal when he was in office. 100 members of Congress.
President Ronald Reagan gaafa hojiirra jiru mirga filuuf filatamuu kana irra deebi'ee aarestee mallatteesse. President George Bush illeen gaafa hojiirra jiru seera mallatteeffamu kana irra deebi'ee aarestee mallatteesse. Kongireesii Ameerikaa 100 hojii namii mirguu fi argachuuf itti lubbuudhaaf kana ulfeessuuf ardas dhufe. Yoo guyyaa kan ulfeessuu feene Kongireesiin Ameerikaa 100 kaasuuf kunin Washington DC dacha'ee nama 400 dabalate. Waan namni lubbuutti dhabeef kana seersuun ganna kana hojiirra oolchuu fi waada galuu male.
Kiris Miinks akka gabaasetti lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa 100 lakkaa'amantu waggoota 50 dura hiriira mirga filachuuf waamame irratti hirmaachuuf Selma Alabaamaa keessatti argaman. Akkuma isaan riqicha Edmund Peters ce'aniin poolisootaan haleelaman. Qabsaa mirga lamaa kan ta'an Neems Gay akkas jedhu.
I had to go to the courthouse, stand in line, and vote.
Mana murtii dhaqeen toora qabadhee filannoof sagalee kennuutu narra ture jedhan. Waggoota 50 booda qabsaa mirga namaa kan ta'an Neems Gay mana murtii Birmingham keessaa bakka isaanii fi gurraachonni kanneen biroon aangawoota warra adii kanneen mirga filachuu heerri isaaniif eeyyame irraa mulqan gaafatanitti deebi'an.
Why do you think you're superior to me? Don't you realize when one blood all nations flow?
Maaliif akka waan anaa ol taateetti yaadda? Uummati martinuu dhiiga tokko akka qabu hin beektu? Sun immoo hedduu isaan aarse. Angaruu eenyuun mufachiisuu isaatti dhimma hin qabaanne. Yeroo sirrii dubbattu ati sirriidha, sirrii hin taane taanaan immoo sirrii miti jedhan. Rakkoolee seeraa hedduu booda gurraachonni filannoof akka sagalee kennan eeyyamameef qabsoon sun cimaa ture garuu waan gaariif ta'ee jedhu Neems.
A voteless people is a hopeless people. Don't care whether you're black, white, green or gray.
Uummanni sagalee kennuun dandeenye uummata abdiin qabaanne har'as sanumatu ta'aa jira. Gurraachas ta'e adii, magariisa ta'e daalacha filannoof sagalee kennuu hin dandeessu taanaan jireenya hin qabdu jechuudha jedhan. Hojii barsiisummaarraa kan gadama hojja'an Jean Smiley lammii Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa yeroo jalqabaaf Montgomery Alabaamaa keessatti sagalee kennan keessaati. Uummata hedduu kan Montgomeryiif naannoo ishee jiran ba'anii sagalee kennuu sodaatan. Nuti kanneen sagalee kennuu dandeenye garuu ofii sagalee kennine kanneen biroonis ba'anii akka filatan jajjabeessinee jedhan. Senatarri kutaa Alabaamaa Hank Sanders akkas jedhu. Yoo hojii qabda ta'e sagalee kennuuf galmoofte kun hojiidha si ariisisuuf ga'aadha. Sanatti dabaluudhaan firoottan kee hagi tokkoyyuu hojiidhaa ari'amuu danda'u jedhan. Guyyaa hookkarri ka'ee dhiiga namaatti dhangala'e kan Bloody Sunday jedhamu booda Hand Sanders hoogganaa qabsoo mirga namaa Martin Luther Kingiif kanneen biroo kumaan lakkaa'amaniin kan geggeeffame hiriira Alabaamaa Montgomery keessatti geggeeffametti makaman. Humna sagaleen kennuun qabu kanneen sagalee kennaniif humna guddaa akka qabu ta'etti dhagaame eenyuyyuu mirga sana akka qabaatu hin barbaanne turan waan danda'an mara godhaniiru. Gurraachonni sagalee akka hin kennine dhaabsisuuf mala qaban malatti gargaaramanii turanii jedhan. Abbaa seeraa dhimmootii mirga namaa kan ta'an Fred Gray milkaa'inni nuti arganne akkasumaan kan argame miti jedhu. Fred Gray Dr. Kingiin bakka bu'uudhaan ajaja mana murtii kan uummata salmaa qabee hanga Montgomeryitti hiriiruun akka eeyyamamu falmanii kan injifatan isaan turan. Gray akka jedhanitti sana booda yeroo baatii shan hin guunne keessatti pirezidant Lyndon Johnson seera mirga filachuu kan bara 1965 mallatteessan. Mirga filachuu kun dhimma ijoo ture kan jedhan Fred Gray waa hedduuf karaa saaqe. Sababiinsaas yoo namoonni sagalee kennuu danda'an namoota biyya hoogganan filatu. Namoonni filataman sun immoo namoota dhibbaan lakkaa'aman waajjira isaanii keessa akka hojjetaniif filatu jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanaxaa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.